Viimeksi katsottiin Jaakobin portaita, sitä miten siinä on ennakkokuva Kristuksesta, joka on valmis tie taivaaseen, ainoa yhteys isän ja syntisen ihmisen välillä. Ja Jaakob sanoi, että se oli Jumalan huone ja taivaan portti, jonka hän löysi. Ja katsottiin, miten sama Jumalan huone, taivaan portti on siellä, missä on Jumalan sana ja sakramentit, koska siellä on Kristus, joka on taivaan portti. Sitten mennään päivän sanaan. Jakeesta 19. Ja hän kutsui paikan Beeteliksi, mutta ennen oli kaupungin nimenä Luus. Nyt paikka sai siis uuden nimen Beetel. Luus tarkoittaa mantelipuuta. Mantelipuusta tehtiin Jumalan huone. Ja tämä Beetel esiintyy vielä monta kertaa myöhemminkin Raamatussa. Ja ehkä surullisin maininta on se, että kun Jumalan kansa jakaantui pohjoisvaltio Israeliin ja etelävaltio Juudaan, niin Jerusalem oli Juudan Jumalan palveluspaikka, niin tästä Beetelistä tuli Daanin kanssa pohjoisvaltion Jumalan palveluspaikka. Ja sinne kuningas teetätti Israelin kuningas kultaisen vasikan, jota ryhdyttiin palvomaan Beetelissä Jumalana. Ja sinä Jumalana, joka toi Israelin Egyptistä. Eli se on surullista luettava, että mitä Jumalan huoneelle pääsi tapahtumaan. Että Jaakob oli siellä saanut kuvan ristiinnaulitusta Kristuksesta, mutta ihmiset tekivät tälle paikalle kultaisen vasikan kuvan ja palvoivat. He muuttivat sen kuvan, mikä siellä oli annettu, niin ihan erinäköiseksi. Ja alkoivat palvoa sitä. Ja tämä on toisaalta varoitus meille kaikille myöskin siitä, että ensinnäkin, että meillä kaikilla on tämmöinen ihmisluonto, joka luonnostaan tekee epäjumalan kuvaa Kristuksesta. Yrittää muuttaa Kristusta toisen näköiseksi kuin mitä hän on ja palvoo sitä. Ja toiseksi tämä varoitus siitä, että tätähän koko ajan ajassamme tapahtuu. Että Jumalan huoneita muutetaan semmoiseksi, että kyllä siellä puhutaan edelleen Jumalasta, mutta se Jumala, josta siellä puhutaan, ei ole se ristiinnaulittu, joka on verensä vuodattanut, antanut henkensä ihmisen synnin ja saastaisuuden tähden. Että otetaan kokonaan puhe synnistä pois ja silloin otetaan myös ristiinnaulittu pois ja jää enää jäljelle jonkinlainen Jumala, joka on tämmöinen tietyllä tavalla kultainen vasikka, palvonnan kohde, Jumala, joka antaa määräyksiä hyvään elämään. Ja Jumala, joka on kaikkea muuta kuin tällainen loukkaus, eli ristiinnaulittu. Eli tämä tapahtui jo Jumalan huone Beetelille, ja sitä on tapahtunut läpi historian, ja sitä edelleen tapahtuu. Ja todella meidän on valvottava myös omaa sydäntä, ettei kuva Kristuksesta, ristiinnaulitusta käänny siellä joksikin muuksi. Ja siihen me tarvitsemme Jumalan sanaa ja hänen ilmoitusta, että se kuva pysyy oikeana. No sitten mennään jakeeseen 20. Jaakob teki lupauksen sanoen, jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minut sillä tiellä, jota nyt kuljen, ja antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, niin on Herra oleva minun Jumalani, ja tämä kivi, jonka olen patsaaksi pystyttänyt, on oleva Jumalan huone, ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle kymmenykset. Nyt kuuletko, mitä tässä Jaakob oikeastaan sanoi? Hän oli saanut ihmeellisen näyn juuri, jossa hän näki tien taivaaseen, ja sitten vielä enemmän, mitä hän sai Jumalan ehdottomat lupaukset. Lupaus, että tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua, ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Tämmöiset ehdottomat lupaukset Jaakob saa. Ja mitä olisi luullut, että hän tekee tuossa tilanteessa? Eikö olisi luullut tähän kiittää ja kumartaa, että kiitos Jumala, että sinä tällaisen annat sulasta armosta minulle. Ja sinä olet todella minun Jumalani ja Herrani nyt ja aina. Mutta ei. Jaakob alkaakin kaupankäyntiin ja hän asettaa Jumalalle ehtoja. Että jos Jumala on kanssani ja varjelee ja antaa leipää ja vaatteita niin, että saan rauhassa palata, niin sitten Herra on oleva minun Jumalani. Ja jos annat Jumala paljon minulle, niin sinäkin saat paljon, koska sitten minä annan kaikesta sinun antamastasi kymmenykset sinulle. Eli Jaakob niin kuin käsittämättömästi, mutta hän lupaa palvella Jumalaa vasta, jos Jumala tekee Jaakobin toiveiden mukaan. Ensiksikin tässä on siis täysin tyhmä ja väärin tämä se, että Jumala oli luvannut jo kaiken hyvän Jaakobille. Ja se oli tarkoitettu vain uskossa vastaanotettavaksi. Eli tässä minä lupaan sinulle, että Jaakob tämän ole hyvä. Ei sinä olisi tarvinnut alkaa enää mitään Jaakobin sanomaan. Muuta kuin, että aamen. Eli epäuskosta oli kyse, että Jaakob sanoi Jumalalle, että no jos sinä näin teet, niin sitten minä. Ja toiseksi Jaakob yritti vaatia jotain tarkempaa ja näkyvämpää Jumalalta. Siis Jumala oli luvannut, että hän varjelee Jaakobin niin, että tämä saa paljon jälkeläisiä. Me tiedämme, että ei se kuolelta mieheltä onnistu se jälkeläisten saaminen. Eli Jumala lupasi näin, että hän varjelee kyllä Jaakobin hengen, hän tulee saamaan paljon jälkeläisiä. Mutta Jaakob sanoi, että jos sinä annat leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni, niin sitten sinä olet minun Jumalani. Eli ei riitä, että Jumala varjelee Jaakobin hengissä. Jaakob halusi, että Jumala takaa hänelle myös hyvän elintason. Ja edelleen Jumala oli luvannut, että hän saattaa Jaakobin tähän maahan. Mutta se ei riittänyt Jaakobille. Hän haluaa, että Jumala antaa hänen rauhassa palata tähän maahan. Leipää syödä ja vaatteet päällä. Eli tässä näkyy tämä inhottava Jaakobin asenne, että lopulta hänelle ei riitä se, että Jumala on hänen kanssaan ja varjelee hänet ja saattaa hänet takaisin isiensä maa. Tärkeämpää on se, että Jaakob saa vaatteet ja leipää ja saa elää rauhassa. Eli taas vanha hyväksikäyttäjä Jaakob haluaa käyttää Jumalaa hyväkseen. Jumala ei ole hänelle se päämäärä, jota hän janoaa, vaan väline päästäkseen siihen päämäärään. Yltä kyllä sen elämään, jota Jaakob haluaa. Eli Jumalan lahjoista on tullut tärkeämpiä hänelle kuin Jumala itse. Ja taas tätä pitää meidän jokaisen kysyä tänään itseltämme, että eihän näin ole käynyt minullekin. Usko olisi sanonut tässä kohtaa, että mitä sitten vaikka joutuisinkin kärsimään leivän puutetta, Jumala on kuitenkin luvannut pitää minut elossa ja että minä saan nähdä jälkeläisiä. Mitä sitten, vaikkei vaatteita olisi muuta kuin se, mikä minulla on nyt päälläni? Minun kanssani on Jumala, joka on monta kertaa vaatteita tärkeämpi. Mitä sitten, vaikka minun paluuni tähän maahan ei olisikaan rauhaisa, vaan joutuisin palaan ahdistettuna, kurjana, puutteenalaisena ja vainottuna? Niin Jumala on joka tapauksessa luvannut, että minä pääsen perille asti. Eikö se riitä? Mutta epäusko sen sijaan halusi yli sen, mitä Jumala oli luvannut. Jaakob halusi näkyvää, siis vaatteet, leivät, eikä vain varjelusta tai Jumalan läsnäoloa. Ja tähän Jaakobin haluun, joka myös meissä jokaisessa on, niin eksytykset pääsee tarttumaan helposti kiinni. Siis monet hengelliset johtajat, liikkeet tänä päivänäkin Jumalan nimeä väärin käyttäen kutsuvat käsiensä alle saamaan ihmistä saamaan jotain näkyvää. Et älä tyydy Jumalan lupaukseen, että hän on sinun kanssasi, vaan tule kokemaan, kun Pyhä Henki kulkee sinun lävitsesi ja kaataa sinut. Tule kokemaan naurua tai itkua tai näkemään kultahippuja. Ja anna rahaa, niin sinä tulet rikkaaksi ja saat nähdä, miten sinä menestyt. Ja suomeksi sanottuna tästä on kyse siis tuollaisissa hengellisissä tilaisuuksissa. Ihmisille ei riitä se Jumalan lupauksen sana, että minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Vaan he haluavat tuntea sen, he haluavat nähdä sen. he haluavat kokea sen. Ja siksi mennään hakemaan tällaisia, missä mainostetaan Pyhän Hengen toimivan, vaikkei siitä ole kyse. Ja toki on sanottava myös, että sellaiset kristityt ovat valitettavasti alttiimpeja uhreja tällaisille eksityksille, joilta puuttuu Jeesuksen lupaama konkreettisuus uskosta. Eli kristitty, joka saa joka sunnuntai Herran ruumin ja veren konkreettisesti, todellisesti, ruumiillisesti nauttia, niin hän on osallinen sellaisesta näkemisestä ja kokemisesta, jonka Jumala on luvannut. Mutta jos tällainen puuttuu ja uskon elämä jää ihan kokonaan abstraktiksi, niin ihminen alkaa jostain väkisinkin, koska me olemme ruumiillisia olentoja, ihminen alkaa etsiä sitä ruumiillista kokemusta ja valitettavasti vääristä paikoista. Ja Luther oivallisesti todennut suurin piirtein niin sakramenteista, että nämä ovat niitä näkyviä Jumalan merkkejä, armon merkkejä. Jos nämä hylätään, niin ihmiset alkaa etsiä toisenlaisia merkkejä ja sitten ne eksyvät. No Jumala ei lähde Jaakobin kanssa tällaiseen kaupankäyntiin. Siis Jumalan armo ei ole ostettavissa. Jumala haluaa antaa yksin armosta Kristuksen tähden. Ja Laulujen laulun kirjassa hienosti sanotaan, jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Siis halveksittavaa on se, jos yrittää ostaa Jumalan rakkautta, Jumalan armoa omilla töillä. Ja Raamattu sanoo edelleen, kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää, tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Siis tätä on kristinusko. Se on Jumalan lupausten, Jumalan lahjojen vastaanottamista ilmaiseksi. Kalliisti maksetun ostamista sulana lahjana. Omistamista siis otetaan ilmaiseksi vastaan. Ja tämä on täysin vieras ja outo asia ihmisluonnolle. Mä vasta näin semmoisen hauskan sosiaalisen kokeen tuolla netissä. Joku meni tuommoisen hampurilaisravintoloihin useisiin ja sitten se kysyi, että no paljonko maksaa joku juttu, joku hampurilainen vaikka. Ja sitten ne sanoi, että no 5 €. Ja sitten se sanoi se kaveri, että hän yrittää nyt tässä tehdä parempaa kauppaa, että mitä jos mä annan siitä teille 8 €. Ja se oli aivan ihmeissään siellä ne myyjät, että mitä sä nyt tarkoitat, miksi sä teet tuommoista. Ja sitten mä yritän tässä nyt itselleni saada parempaa kauppaa aikaiseksi. Ettekö voi antaa 8 € tuon, että hän yrittää tinkiä. Ja no ei, että se on 5 € se hinta, että ei nyt voi ottaa ylihintaa, nyt kun mä haluan maksaa siitä sen 8 €. Ja ne oli aika hauskaa, ne välillä sitten joutuivat hakemaan johtajankin, koko ravintolan johtajan paikalle, kun ne ei oikein tajunnut, että, niin kuin, että mikä on nyt tämä ongelma. Ja mä ajattelin sitä, että tämä se on, että tuo tuntui niin oudolta niistä myyjistä, että ne meni ihan hämille, eivät ymmärtäneet, mistä on kyse. Niin jos Jumala haluaa meille tarjota jotain, niin samalla tavalla ihminen, tietyllä tavalla se on niin vierasta, koska me ollaan totuttu siihen, että aina jos me saadaan jotain hyvää, niin meidän pitää siitä maksaa. Niin kuin on sanonut, että ei ole ilmasta lounasta. Niin jos Jumala tuleekin ja hän haluaa ilmaiseksi antaa ja sanoo, että hän on kaiken maksanut. Niin se on vähän samanlainen asia, kun joku yrittää antaa ylihintaa maksaa jostain, mikä ei ole sen arvosta. Ja Jumala sanoo, että kuinka paljon hän on meistä maksanut ja se tuntuu ihan mahdottomalta. Niin. Tämä on semmoinen niin vieras asia, että koko elämämme me joudumme opettelemaan sitä, että mitä Jumalan armo onkaan. Se on koko kristityn elämä on sen opettelua. Ja aina uudestaan me joudumme palaamaan siihen, että kuinka ihmeellinen armo on. Ja sitten kun Jeesus tulee kerran takaisin, niin me joudutaan jokainen polvilla tunnustaa, että ei me ymmärrettykään, että näin ihmeellinen se armo onkin. No sitten mennään luku 29 ja ensimmäisestä jakeesta. Ja Jaakob lähti matkaan ja tuli idän miesten maalle. Ja katso, hän huomasi kedolla kaivon ja katso, sen ääressä makasi 3 lammaslaumaa. Sillä siitä kaivosta oli tapana juottaa laumoja. Ja kaivon suulla oli suuri kivi. Sen tähden annettiin kaikkien laumojen kokoontua sinne ja sitten vieritettiin kivi kaivon suulta ja juotettiin lampaat, jonka jälkeen kivi taas pantiin paikoilleen kaivon suulle. Eli Jaakob saapui nyt tuonne Harranin seudulle, mihin pitikin mennä, jossa hänen enonsa asuisi. Ja nyt tuo huomio kiinnitetään tässä tuohon kaivolla olevaan kiveen. Siis kaivot usein peitettiin sellaisella litteällä leveällä kivellä, jonka keskellä oli pyöreä reikä. Ja sitten se reikä puolestaan oli peitetty vielä semmoisella raskaalla kivellä, jonka vierittämiseen tarvittiin 2 tai 3 miestä. Ja tässäkin on monikossa vieritettiin kivi kaivon suulta, eli sen teki useampi mies. Ja miksi tämmöinen järjestely, niin ajatus oli se, että ei haihtuisi vettä ensinnäkään kuumassa ilmastossa niin paljon. Ja sitten, että eläimet ei tippuisi ja hukkuisi sinne kaivoon ja saastuttaisi sitä vettä. Ja sen piti olla painava sen kiven, ettei tuuli tai eläimet jaksaisi sitä itse sysätä pois. Ja Jaakob sanoi heille, veljeni, mistä te olette? He vastasivat, Harranista olemme. Hän kysyi heiltä, tunnetteko Laabanin Naahorin pojan? He vastasivat, tunnemme. Ja hän kysyi heiltä, voiko hän hyvin? He vastasivat, hyvin hän voi. Ja katso, Raakel, hänen tyttärensä tulee tuolla lammasten kanssa. Tarkka kuulija tässä kohtaa ihmettelee, että miksi Jaakob sanoo Laabania Naahorin pojaksi? Koska luvuissa 22 ja 24 sanottiin, että Laaban oli Betuelin poika ja Betuel puolestaan oli Naahorin poika. Eli todellisuudessa Laaban oli Naahorin pojan poika eikä poika. Tässä ei nyt ole mikään virhe kyseessä, vaan Lähi-idän puhetapa. Eli Lähi-idän puhetavassa saatettiin kutsua jonkin pojaksi henkilöä, joka saattoi olla vaikka pojan 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 poika. Meillä länsimaissa ollaan tarkkoja tästä, että onko lapsi, lapsen lapsi vai lapsen lapsen lapsi, mutta Lähi-idässä ei. Laaban oli Naahorin poika, vaikka tarkkaan ottaen hän oli vain Naahorin pojan poika, jälkeläinen. Ja samalla tavalla Jeesusta sanottiin Daavidin pojaksi, vaikka siinä oli aika monta polvea Daavidin ja Jeesuksen välillä. Eli kun törmäätte tämmöiseen Raamatussa, niin älkää ihmetelkö, se on se vain heidän tapansa puhua. Eli oman, sinua oltaisi voitu sanoa oman isoisäsi tyttäreksi tai pojaksi. Siitä on kyse. No sitten tuo kysymys, voiko hän hyvin, niin hebreassa tarkkaan ottaen, että onko hänellä rauha. Ja vaikka se nyt tarkoitti tuossakin kulttuurissa ihan tavallista kysymystä, mikä on nyt meidän ajassamme vähän, että jakseleeko hän hyvin, voiko hän hyvin, kuuluuko hänelle hyvää, niin minusta siinä on silti jotain hienoa, että kysytään, että onko hänellä rauha. Jotenkin se ilmaisee sitä, että ihmisen hyvinvointi ei ole kiinni siitä, että kuinka hyvä terveydentila hänellä on, kuinka paljon omaisuutta on, kuinka hyvin menee bisneksissä ja niin edelleen, vaan onko hänellä rauha. Siis onko rauha omassa tunnossa, onko rauha Jumalan kanssa. Ja silloin ihminen voi hyvin, vaikka ulkonaisesti asiat olisikin huonosti, kun hänellä vain on rauha Jumalan kanssa. Ja rauhattomuus omassa tunnossa taas vaikuttaa kaikkeen muuhunkin elämään. Ja siksi se on meidänkin tärkeä kysymys kysyä, onko sinulla rauha. No sitten Raakel saapuu. Ja huomaatko, taas on alkamassa romanttinen kohtaaminen ja juuri kaivolla. Silloin kun Abrahamin palvelija haki vaimoa Iisakille, niin sieltä löytyi tyttö sieltä kaivolta. Nyt on Jaakob, Rebekan poika, löytämässä vaimoa myös kaivolta. Siis se oli Rebekka, joka sieltä kaivolta löyti, ja nyt Rebekan poika on löytämässä vaimoa kaivolta. Ja nämä jatkuu Raamatussa myöhemmin. Mooses kohtaa vaimonsa Sipporan kaivolla. Ja nämä ovat esikuva itse asiassa siitä, miten Jeesus synti sen samarialaisen naisen kohtaa vielä kaivolla. Ja itse asiassa se huippu todellisuus, mihin nämä kaikki viittaa, on se, kun Jeesus kohtaa kasteveden lähteellä sinut. Sitten jakeesta 7. Hän sanoi, vielä on täysi päivä ja liian aikaista koota lauma. Juottakaa lampaat ja viekää ne takaisin laitumelle. He vastasivat, emme voi ennen kuin kaikki laumat ovat koolla ja kivi on vieritetty kaivon suulta. Sitten juotamme lampaat. Tämä tuntuu vähän kummalliselta, mitä se Jaakob alkaa antaa ohjeita vieraille paimenille, että miten heidän pitäisi työnsä tehdä. Mutta luulen, että tässä on nyt taustalla se, että Jaakob, siis hänet oli lähetetty myöskin ottamaan vaimoa tuolta seudulta, niin Jaakob pisti heti tuulemaan. Hän oli kuullut, että sieltä on tulossa nyt Raakel, ja hän halusi saada kahden keskistä aikaa tuon tytön kanssa. Ja sitten nämä kolmannet pyörät piti saada kaivolta pois. Eli minkään töihin ne pois maleksimasta täältä kaivolta, se oli ehkä Jaakobin tarkoitus. Ja sitten jakeesta 9. Hänen vielä puhuessa heidän kanssaan tuli Raakel isänsä lammasten kanssa, sillä hänen oli tapana olla paimenessa. Ja kun Jaakob näki Raakelin, enonsa Laabanin tyttären ja enonsa Laabanin lampaat, astui hän esiin ja vieritti kiven kaivon suulta ja juotti enonsa Laabanin lampaat. Ja Jaakob suuteli Raakelia ja korotti äänensä ja itki. Muistatko, kun juuri sanoin, että tuon kiven vierittämiseen tarvittiin tavallisesti 2 tai 3 miestä? Ja nyt Jaakob vierittää sen yksin pois, että Raakelin lampaat saavat juoda. No mistä tässä on kyse? No se on yksinkertaisesti tämmöisestä machoilusta. Jaakob halusi morsian kandidaatille näytellä vähän voimia. Siinä on hihat ensin kääritty, että hauis paljastuu, ja sitten näytetty, että miten yksi kaveri nostaa 2 tai 3 miehen kuorman. Ja tuskin Jaakob oli luonnostaan mikään lihaskimppu, mutta siinä kun kaunis nainen katsoi vieressä, niin on selvää, että hetkeksi sai semmoisen adrenaliinipiikin, että jaksoi tuommoisen homman tehdä. Sai voimat, jota ei tavallisesti ollutkaan. Ja taktiikka toimi, koska Jaakob pääsi seuraavana suuteleen Raakelia. Eli Raakel oli hyvin vaikuttunut tästä voiman näytöksestä. Ja tässä muuten, jos haluat knoppitiedolle joskus päteä, tai jossain raamattutietokilpailussa, niin tässä on kuulemma Raamatun ainoa kohta, jossa naimaton mies suutelee naimatonta naista, joka ei ole hänen äitinsä tai siskonsa. Tämä on ainut kohta Raamatussa. Mutta ei siitä sen enempää. No sitten seuraavaksi Jaakob itki. Ja tämä nyt täytyy sanoa, että se tuntuu kieltämättä hiukan kiusalliselta. Mies ensin näyttää voimansa naiselle ja sitten suutelee ja sitten kuitenkin itkee heti tämän naisen nähden. Tässä saattaa olla semmoinen Jaakobin antama oppitunti kyseessä, että näin sinä saat naisen rakastumaan itseesi. Ensin aja pois muut, että saat olla kahden hänen kanssaan. Sitten tee vaikutus häneen näyttämällä voimasi ja paljastamalla maskuliinisuutesi naiselle. Sitten paljasta tämä intohimoinen puoli sinusta ja sitten paljasta vielä herkkyytesi tälle naiselle. Ja itke hänen nähtensä, niin nainen on sen jälkeen täysin myyty. Poikamiehille, jotka tätä kuuntelevat, niin tänään ei ole nyt paikalla, mutta tosin täytyy sanoa, että en ole ihan niin varma, että tätä kaikkea kannattaa ensitapaamisella tehdä. Jaakobilla se toimi, mutta täällä länsimaissa voi olla, että joskus jos mies alkaa riehumaan kiviä nostelle ja hauista näyttäen ja heti perään itkee vuolaasti, niin se voi säikäyttää monen naisen tiehensä. No joo, jos vakavammin puhutaan, niin katsotaan, että mitä tämä nyt oikeasti kaikki merkitsee. Siis tämä tuskin on vaan tämmöinen oppitunti naisen sydämen voittamisesta. Tässä nyt on poikkeuksellista tämä, että niin paljon kuvauksessa keskityttiin tuohon kiveen kaivon suulla. Miksi piti kertoa niin tarkkaan, että siellä olisi iso kivi ja kun lampaat saatiin kokoon, niin vieritettiin kiviä kaivon suulta ja sitten kivi taas pantiin paikoille. Että Jaakob teki tämän ja vieritti kiven ja antoi Raakelin lampaiden juoda. Siis koko homma olisi voinut kuitata sillä tavalla, että Jaakob tuli sinne kaivolle ja sitten Raakel tuli, niin hän antoi Raakelin lampaiden juoda. Ehkä sinullakin tuli tästä mieleen, miten ylösnousemuksen aamuna suuri kivi vieritettiin Jeesuksen haudan suulta. Ja uskon, että tämä ei varmaan sattumaakaan ole, että tässäkin puhutaan suuresta kivestä ja sen vierittämisestä. Eli ehkäpä tässä on ennakkokuva Kristuksesta. Eli katsomme, Itse asiassa kun samarialainen nainen oli Jeesuksen kanssa silloin kaivolla, ja Jeesus sanoi, että minä annan sinulle elävää vettä. Tämä nainen kysyi, et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob. Ja nyt tuo ilmaus suurempi viittaa Uudessa testamentissa Jeesuksen näihin esikuviin, jotka on vanhassa testamentissa. Jeesus sanoo muun muassa, että hän on pyhäkköä, eli Jerusalemin temppeliä suurempi. Hän sanoo, että eli temppeli oli siis ennakkokuva Jeesuksesta, mutta Jeesus on vielä enemmän kuin se temppeli. Ja samoin Jeesus sanoo, että hän on enemmän kuin Salomo. Salomo on tietyssä mielessä ennakkokuva Jeesuksesta tuomioissaan, viisaudessa ja niin edelleen, mutta Jeesus on vielä suurempi, enemmän kuin Salomo, enemmän kuin hänen varjonsa. Eli vastaus tuon samarialaisen naisen kysymykseen on, että kyllä, Jeesus on suurempi kuin Jaakob, eli suurempi kuin Israel. Jeesus on itse asiassa uusi Israel. Ja nyt jos me katsomme hiukan tätä, Jaakob oli nuorempi veli, joka oli Jumalan valittu, se johon Jumala mielistyi, jota Jumala rakasti. Jeesus on nyt se Aadamista nuorempi veli, isän rakas poika, josta Raamattu käyttää myös nimeä se valittu, johon isä on mielistynyt. Jaakob joutui lähtemään kauas isänsä kodista. Hän joutui eksodukseen, maanpakoon yksin. Veljensä vainoamana joutui leirin ulkopuolelle. Jeesus joutui jättämään vielä enemmän. Hän jätti taivaan kirkkauden. Hän kävi yksin eksoduksensa ristille, joka oli leirin ulkopuolella. Ja Jeesus oli myös veljiensä vainoama. Jaakob osoitti yliluonnollista voimaa vierittäessään kiven pois ja antaen lauman tällä tavalla juoda. Jeesus suurimmassa heikkoudessaan olikin voimakkain. Kuolemalla hän kukisti kuoleman perkeleen ja synnin ja avasi lähteen elämän vedelle. Ja huomaa, että paimenet sanoi tässä Jaakobille, että lampaita ei voi juottaa ennen kuin kaikki laumat ovat koolla ja kivi on vieritetty kaivon suulta. Sitten juotamme lampaat. Ja kun Jeesus kävi ristille, niin hän kokosi lauman yhteen. Hän sanoi, kun minut ylennetään maasta, siis kohotetaan ristille, niin minä vedän kaikki tyköni. Eli siinä kerrotaan, miten lauma kootaan. Ja kun tämä kokoaminen oli tapahtunut, eli Jeesus lihassaan kantoi meidät kaikki, koko ihmiskunnan ja meidän syntimme ristille, niin kolmantena päivänä vieritettiin kivi Jeesuksen haudan suulta, ja siitä alkoi lampaiden juotta. Lampaita ei voi juottaa ennen kuin kaikki laumat ovat koolla ja kivi on vieritetty kaivon suulta. Sitten juotamme lampaat. Ja huomaa, että ensimmäinen Israel Jaakob avattuaan veden lampaille, niin seuraavaksi tervehti tulevaa morsianta. Ja samoin heti puutarhahaudan luona kerrotaan, miten Jeesus tervehti Mariaa. Ja sen jälkeen kerrotaan, miten hän tervehti muita opetuslapsiaan. Ja siinä, missä Jaakob oli kysynyt, että onko Laabanilla rauha, niin Jeesus tuli jakamaan rauhaa, sanoen opetuslapsilleen, rauha teille. Hän ei tullut kysymään, voitteko hyvin, vaan hän tuli antamaan elämän ja autuuden siinä rauhassa, joka on hänen veressä. Ja huomaan vielä, että aluksi kerrottiin tuo käytäntö, miten vieritettiin kivi kaivon suulta ja juotettiin lampaat, jonka jälkeen kivi taas pantiin paikoilleen kaivon suulle. Tämä oli se normaali käytäntö, minkä kerrottiin aluksi. Mutta sitten kun Jaakob avasi kaivon, niin hänen ei sanotakaan laittaneen enää sitä kiveä takaisin. Eli hän toimi toisella tavalla kuin piti. Ja tässäkin oli ennakkokuva siitä, että kun Jeesus avasi elämän veden lähteen, kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan, hän ei ikinä pannut, eikä hän pane kiveä takaisin, vaan se lähde on auki edelleen. Ja huomaan vielä, että tuo Jaakobin poisottama kivi peitti kaivua, jossa vesi oli. Mutta se kivi, joka vieritettiin Jeesuksen haudan suulta, oli peittänyt hautaa, jossa Jeesus oli. mutta se hauta oli tyhjä. Eli vesi oli tullut pois sieltä kaivosta. Vesi ei jäänyt enää odottamaan, että ihmiset tulisivat sen luo, vaan vesi lähti ulos kaivosta tullakseen ihmisten luokse. Hauta oli tyhjä, jotta Jeesus pääsisi ihmisten luokse. Hän on se elävä vesi itse. Ja Jeesus lähti heti ylösnousemuksensa jälkeen juottamaan laumaa. Hän tuli opetuslasten tykö järven rannalle, antoi kalastajien, jotka oli tyhjillä verkoilla tulleet kalastamassa, niin hän antoi heidän syödä. Hän puhalsi opetuslapsiinsa ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Elävä vesi oli siis liikkeellä ja elävä vesi tuli sinne, missä ihmiset olivat. Ja se lähde on yhä liikkeellä tänä päivänä ja se on avoinna kaikille. Päätetään tänään tähän.